Kalau kita lihat dalam hitungan tahun-tahun terakhir, sebenarnya pemicunya bisa jadi kejadian pembunuhan para pekerja Istaka Karya Desember 2018. Nah, itu diyakini oleh banyak pihak dilakukan oleh kelompok bersenjata kemerdekaan. Nah, sampai hari ini kasus itu tidak juga diajukan ke pengadilan oleh negara. Nah, tapi kalau kita tinjau sampai ke belakang lagi, memang konfliknya lebih bisa disederhanakan menjadi persoalan antara Jakarta dan Papua. Antara Jakarta yang ingin mengontrol wilayah Papua, sumber daya alam Papua, dan sumber-sumber politik Papua, dengan Papua yang merasa bahwa mereka lah yang paling berhak untuk mengelola sumber-sumber kekayaan alam mereka. Box to Box Media Network.
Selamat datang di Asumsi Bersuara. Kali ini kita akan bahas satu isu yang cukup sensitif nih sebenarnya nih, tentang kekerasan yang kerap terjadi di Papua. Dan bukan hanya belakangan ini sebenarnya, udah berlangsung cukup lama gitu kan. Kadang kita suka dengar ada berita kekerasan dari aparat negara ke warga sipil, bentrokan dengan kelompok kriminal bersenjata Papua gitu ya. Belakangan ini juga kita sering dengar yang sebaliknya gitu, dari KKB ke tentara atau ke warga sipil segala macam. Jadi kita akan bahas soal hal tersebut nih. Di 2021 sendiri ada beberapa kasus melibatkan KKB yang cukup ramai nih. Ada penembakan ke guru, tukang ojek, anggota DPRD sempat ada bakar helikopter, dan terakhir ini yang kemarin banget, baru sehari sebelum kita rekaman ini, ada terbunuhnya kepala BIN Papua ya, Brigjen Putu Dhani Nugraha, dalam sebuah baku tembak sama kelompok kriminal bersenjata ini gitu. Dan sementara itu juga setahun belakangan lumayan banyak lah kita dengar kasus-kasus pembunuhan di luar hukum oleh aparat juga ke warga gitu. Nah, kita akan bahas lebih banyak soal ini. Hari ini saya kedatangan Mas Usman Hamid. Mas Usman Hamid ini Executive Director dari Amnesty International. Ya. Mas Usman, welcome to the podcast, Mas.
Makasih banyak, Ray, Din.
Mas Usman, mungkin pertama-tama kalau kita runut dulu kali ya ke belakang gitu. Mas Usman melihatnya apa sih yang melatar belakangi ada lebih banyaknya clash gitu antara aparat dan KKB ya sebulan dua bulan belakangan ini gitu. Apakah ada yang berbeda, apakah ada peningkatan gitu, atau memang sebenarnya dari dulu ya begini gitu, cuman mungkin kali ini lebih ramai aja gitu, atau lebih high profile mungkin yang diserang gitu. Mas Usman melihatnya gimana nih?
Ya, makasih. Memang bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda ya. Maksudnya bisa dari hitungan bulan, bisa hitungan tahun, bisa juga puluhan tahun. Karena memang sulit dipungkiri bahwa sumber-sumber konflik di Papua itu berhubungan dengan sejarah Papua, juga perebutan sumber daya alam di Papua, dan juga persoalan politik lainnya. Kalau kita lihat dalam hitungan tahun-tahun terakhir, sebenarnya pemicunya bisa jadi kejadian pembunuhan para pekerja Istaka Karya Desember 2018. Nah, itu diyakini oleh banyak pihak dilakukan oleh kelompok bersenjata kemerdekaan. Nah, sampai hari ini kasus itu tidak juga diajukan ke pengadilan oleh negara. Nah, tapi kalau kita tinjau sampai ke belakang lagi, memang konfliknya lebih bisa disederhanakan menjadi persoalan antara Jakarta dan Papua. Antara Jakarta yang ingin mengontrol wilayah Papua, sumber daya alam Papua, dan sumber-sumber politik Papua, dengan Papua yang merasa bahwa mereka lah yang paling berhak untuk mengelola sumber-sumber kekayaan alam mereka. Nah, kalau masuk ke sini sebenarnya agak kompleks masalahnya, meskipun tidak sekompleks yang sekarang. Dalam arti kompleks, memang ada akar ketidakadilan sejarah. Jadi ketika Papua masuk ke Indonesia itu kan sebenarnya melalui jajak pendapat, diawasi oleh PBB. Namanya PPRA, Penentuan Pendapat Rakyat, Acts of Prejudice. Nah, acts of pre-choice ini itu kontroversial karena dianggap tidak demokratis. Dalam arti tidak one man one vote gitu ya. Ada juga kontroversi lainnya, yaitu karena ada intimidasi dari aparat Indonesia untuk memaksa orang Papua memilih menjadi bagian dari Indonesia. Sebab tahun-tahun itu Papua memang bukan wilayah dari Indonesia. Dia masih wilayah Hindia Belanda. Nah, debatnya apakah seluruh wilayah bekas Hindia Belanda bagian dari Indonesia. Nah, itu debat sejarah yang lain lagi gitu.
Yeah.
Profesor Droeglever di Belanda itu menulis buku yang sangat tebal, yang mungkin kalau kita baca seumur hidup kita pun belum tentu bisa sepenuhnya bisa memahami kompleksitas sejarah itu. Makanya di Papua juga jadi turun-temurun generasi itu. Generasi yang merasa bahwa apa yang terjadi di dalam masa papera itu bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja, melainkan harus terus dipertanyakan. Nah, generasi yang mempertanyakan ini sekarang bukan lagi generasi yang mendengarkan cerita sejarah dari orang tua mereka, dari kakek mereka, melainkan generasi yang melihat langsung represi negara itu. Represi negara yang bernama Indonesia atas nama pengamanan sumber daya alam, atau pengerukan sumber-sumber kekayaan alam, atau pengamanan atas nama keamanan, dan seterusnya. Nah, mereka ini kemudian berkembang menjadi kelompok-kelompok yang pro kemerdekaan baru gitu. Nah, itu baru persoalan politik penentuan Papua menjadi bagian dari Indonesia. Persoalan keduanya adalah penguasaan sumber-sumber kekayaan alam. Jadi kalau kita lihat masa-masa awalnya, memang hampir tidak ada alokasi sumber daya alam yang cukup, yang adil untuk orang-orang Papua, untuk masyarakat adat Papua, suku-suku Papua. Kalau kita ambil contoh Freeport misalnya, berpuluh-puluh tahun kekuasaan ekonomi Freeport yang didukung oleh pemerintah Indonesia itu dipersoalkan oleh orang-orang Papua. Memang ada beberapa suku yang membuat kesepakatan di sana dengan perusahaan Freeport atau dengan pemerintah Indonesia, tetapi tidak seluruh komponen masyarakat adat di sana menerima kesepakatan-kesepakatan semacam itu. Apalagi kalau melihat kemiskinan tetap di mana-mana, kerusakan sumber daya alam di mana-mana, penembakan, kekerasan, pembunuhan, dan skalanya bukan skala seperti sekarang, mungkin skalanya bisa lebih buruk dari itu di masa-masa lalu, tahun 70-an lah, ketika seluruh temuan-temuan sumber daya alam yang baru itu kemudian diamankan dengan suatu operasi keamanan. Nah, biasanya untuk mengoperasikan sebuah wilayah tambang yang baru, dalam pengalaman yang dulu, itu ada operasi cipta kondisi, menciptakan dan mengkondisikan areal itu supaya dikosongkan. Nah, biasanya dengan kekerasan. Dengan kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan seterusnya gitu. Nah, pola ini yang belakangan banyak diduga juga diulangi di dalam perkembangan tahun-tahun terakhir. Misalnya di Intan Jaya, karena ada satu wilayah tambang emas di Blok Wabu yang sebenarnya merupakan ekstensi dari wilayah Freeport, bekas Freeport, dan disinyalir ada kandungan emas yang sangat luar biasa. Nah, tetapi kan operasi tambang emas itu tidak bisa berjalan begitu saja karena di atas tanah itu ada penduduknya.
Betul, ya.
Ada suku-suku adatnya. Nah, pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di atas tanah itu banyak dianalisis sebagai satu pembunuhan yang diciptakan, dikondisikan untuk membuat masyarakat itu mengosongkan wilayah itu sehingga tambang itu bisa dioperasikan dengan leluasa gitu. Nah, tetapi persoalannya sekarang tidak sesederhana antara persoalan Jakarta yang eksploitatif gitu ya, yang ekstraktif, dengan Papua yang menjadi objek dari eksploitasi itu, menjadi objek dari industri ekstraktifnya Jakarta. Persoalannya sekarang menjadi lebih rumit karena pada saat yang bersamaan muncul pula beragam kelompok politik di Papua, baik itu dalam pengertian yang bersenjata maupun dalam pengertian yang memegang diplomasi politik atau yang ikut di dalam kontestasi elektoral di Papua. Belum lagi pertumbuhan populasi Papua itu kan juga sudah mulai bergeser demografinya. Antara jumlah orang pendatang dengan jumlah orang asli Papua itu sudah bergeser jauh gitu. Dan dalam tingkat tertentu itu bisa memicu ketegangan antara orang pendatang dengan orang-orang asli Papua. Pada saat yang sama, orang Papua sendiri juga melewati satu dinamika konflik yang cukup tinggi antara orang-orang pegunungan dengan orang-orang pantai, misalnya antar partai dengan partai lain, antara kelompok suku yang satu dengan suku yang lain. Jadi sekarang situasinya sudah sangat kompleks. Belum lagi kalau dilihat dari sisi negara, selain operasi-operasi keamanan yang eksesif gitu ya, yang represif, juga kadang-kadang, bukan kadang, malah sering kali kita temukan ada bisnis keamanan di sana gitu. Jadi aparat-aparat keamanan banyak juga yang mengambil keuntungan finansial, keuntungan ekonomi di balik situasi-situasi kedaruratan di sana. Nah, seluruhnya ini ada dalam debat sejarah, debat politik, debat ekonomi gitu ya, debat demografi, antropologi, debat sosiologi gitu. Bahkan dalam diskursus tentang hak asasi manusia, hal-hal semacam ini pun tidak terhindarkan. Saya ambil contoh, misalnya pelapor khusus PBB Hilal Elfer untuk hak atas pangan beberapa tahun lalu berkunjung ke Indonesia, dan salah satu analisisnya menyebutkan bahwa pola pembangunan ekonomi Indonesia yang mengedepankan pembuatan swasembada beras itu terlalu menegasikan keragaman pertanian di Papua gitu ya. Jadi seolah-olah semua orang di Indonesia ini butuh beras seperti kita di Jawa, padahal di Papua itu ya beda, sagu gitu. Sagu. Karena itu kebun-kebun sagu itu harus dijaga gitu. Nah, sekarang kebun-kebun sagu itu banyak yang rusak, entah itu karena perambahan lahan hutan, perambahan lahan untuk kepentingan tambang, atau perambahan hutan untuk kepentingan jalan Trans Papua gitu. Nah, pola pembangunan semacam ini yang banyak sekarang disoroti sebagai satu pola pembangunan yang tidak akan meredakan konflik dan kekerasan di Papua. Sebaliknya, dia akan memicu konflik-konflik baru gitu. Jadi yang tadi disebut itu pembunuhan tukang ojek, pembunuhan guru, pembunuhan anggota TNI, itu hanya di permukaan aja gitu. Yang kalau akarnya nggak diselesaikan, ya nggak akan berhenti.
Kalau Mas Usman ngelihatnya upaya penyelesaian itu harusnya seperti apa gitu? Karena kalau yang kita lihat kan yang dilakukan kan lebih banyak, ya bisa jadi tadi itu ya, di permukaan gitu kan, kalau ada kekerasan ya kita kirim pasukan buat menjaga. Kalau terus juga mungkin, tapi selain itu kan kita juga lumayan banyak invest di Papua gitu kan, dalam dana alokasi khusus gitu misalnya yang cukup besar gitu kan dialihkan ke Papua misalnya. Itu apakah udah merupakan upaya penyelesaian masalah yang Mas Usman lihat arahnya udah benar, atau sebenarnya harusnya jauh lebih dalam lagi dari itu?
Ya sebenarnya kalau dari era pemerintahan Habibie, jalan penyelesaian politiknya harus ada dialog. Dan itu yang dilakukan oleh Presiden Habibie dengan menerima 100 tokoh prokemerdekaan Papua berdialog di Istana Negara. Itu juga yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk membuka pintu dialog, membolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora, membolehkan orang Papua untuk menyanyikan lagu Hai Tanahku Papua, membolehkan orang Papua untuk mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Pendekatan-pendekatan semacam itu justru meredakan konflik dan mendekatkan antara orang-orang Papua dengan Indonesia gitu. Nah, tetapi pemerintahan selanjutnya di era Megawati misalnya, di era Yudhoyono gitu, atau di era sekarang, itu tampak sekali wacana itu, paradigma itu hampir tidak ada. Yang ada adalah operasi keamanan, yang ada adalah paradigma nasionalisme yang sangat sempit. Banyak anak-anak muda terpengaruh pandangan sempit semacam ini, menjadi bangga dengan Indonesia, NKRI harga mati, slogan-slogan yang kosong sebenarnya. Slogan-slogan yang tidak berdiri di atas nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, gitu. Yang dibayangkan sebagai persatuan itu sebenarnya bukan persatuan, tetapi persatean kalau menggunakan istilah Muhammad Hatta itu. Kenapa? Karena orang Papua itu dipaksa untuk bersatu dengan Indonesia dalam integritas teritorial tanpa dipertimbangkan hak-hak adat mereka, hak-hak sosial mereka, hak-hak politik mereka gitu. Jadi dalam wacana nasionalisme yang sangat sempit seperti ini, dia tidak memberi tempat pada persoalan hak asasi manusia gitu. Sementara dalam sudut pandang yang lebih demokratis, yang lebih terbuka, yang dikemukakan oleh Habibie atau oleh Gus Dur, itu jauh lebih memberi tempat pada persoalan hak asasi manusia. Persis di era itulah agenda-agenda untuk menyelesaikan Papua, misalnya menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua, menyelesaikan persoalan ketidakadilan sejarah di Papua, itu dituangkan ke dalam setidak-tidaknya tiga lembaga. Pertama, membentuk Komisi HAM di Papua. Kedua, membentuk Pengadilan HAM di Papua. Ketiga, membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua. Ketiga lembaga ini, setelah 20 tahun berlalu, Undang-Undang Otsus, tidak ada satupun yang dibentuk. Lalu Jakarta cuma kasih retorika, kami sudah kasih uang, dana Otsus. Nah ini, persoalan paradigmatik yang fatal sekali, seolah-olah dengan memberi uang, Anda sudah merasa bisa menyelesaikan Papua. Nggak akan bisa. Itu saya kira paradigma yang harus ditinggalkan jauh-jauh.
Mas, kan dari juga baca di koran kemarin ada dari Mas Usman juga sama gitu kan, apa perlunya dialog gitu kan antara pemerintah dengan kelompok-kelompok di Papua gitu. Cuman mau nanya ke arah sini sih, kalau dialog itu maksudnya dialognya itu seperti apa gitu ya, outcome yang diharapkan dari dialog itu seperti apa kalau memang dari awal tuh posisinya udah benar-benar berbeda. Misalnya ya, misalnya di satu sisi yang tadi Mas Usman bilang, kita pasti NKRI harga mati gitu kan, gak mungkin pemerintah kita gak ke arah sana gitu. Sementara di sisi lain juga bisa jadi ada kelompok-kelompok yang inginnya merdeka. Itu kan dari awal udah gak kebayang gitu apa resolusinya gitu. Apakah perlu dialognya itu ya harus difasilitasi pihak asing gitu. Misalnya contohnya kayak yang di Aceh ya, dulu kan kita difasilitasi oleh Finlandia misalnya, atau dari zaman kemerdekaan dulu kan pada saat kita berdialog dengan Belanda kan ada difasilitasi Amerika, Australia dan Belgia dan sebagainya gitu. Konkretnya seperti apa nih Mas, dialog yang kira-kira bisa ada outcome yang positif gitu?
Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah di Aceh, saya kira itu contoh paling konkret kalau mereka mau berpikir. Tapi kalau mau mereka cuma bisa mengulangi NKRI harga mati, kalau cuma bisa mengulang kata-kata itu seperti mantra, ya menurut saya nggak akan ada penyelesaian. Itu hanya akan menjauhkan pemerintah dari kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Kalau ditanya outcome-nya apa, ya tidak ada desingan peluru lagi, tidak ada senjata, tidak ada kekerasan, tidak ada darah, tidak ada korban di semua pihak, baik masyarakat, aparat negara, atau siapapun. Karena kekerasan, pembunuhan terhadap siapapun tidak bisa dibenarkan untuk alasan apapun.
Mas, kalau kita balik ke KKB lagi ya, kan kita sering dengar nih terminologi KKB ini, wah ada penembakan ini oleh KKB Papua segala macam. Kelompok kriminal bersenjata ini tuh apa? KAS adalah satu organisasi gitu, terstruktur gitu, atau lebih sebagai umbrella term aja gitu untuk banyak kelompok-kelompok yang mungkin berbeda-beda dan belum tentu tujuannya sama juga gitu. Ada yang menentukan kemerdekaan, ada yang mungkin kelompok-kelompok lain gitu. Atau mereka ini apa ya, benar-benar terstruktur kayak amunisinya ngambil dari mana, ada terorganisir dengan jelas persenjataannya segala macam, seperti GAM zaman dulu juga mungkin, seperti apa sih sebenarnya Mas di lapangan tuh?
Ya kalau ditanya apakah KKB itu nama organisasi mereka, saya kira nggak ada ya orang mau bikin nama organisasi namanya kelompok kriminal bersenjata. itu hanya label aja dari pemerintah Indonesia gitu. Sama seperti di era Orde Baru ada label tentang GPK gitu, Gerakan Pengacau Keamanan gitu. Jadi kalau Anda bikin protes atas pengambilan lahan di lingkungan Anda karena Anda nggak terima lahan itu diganti rugi misalnya 7.000 per meter persegi gitu ya, lalu Anda dicap Ray dan kawan-kawan ini GPK gitu. Jadi itu label-label aja, politik labelisasi untuk merendahkan martabat, merendahkan posisi dari orang-orang yang dimaksud.
Anarko juga,
ya anarko juga begitu. Itu kan Pertama, salah paham dari pemahaman tentang anarko, anarkisme, nggak ngerti pemerintah soal itu, polisi juga nggak paham, kalaupun ada yang paham mungkin nggak menjadi, nggak dalam posisi yang dominan, ditambah lagi dengan stigma yang negatif-negatif itu. Jadi semakin tambah jauh kan dari penyelesaian masalah, semakin keruh jadi masalahnya. Gitu. Nah kalau mau bicara nama organisasi, yang ada adalah satu OPM, Organisasi Pemerdeka. Sayap militer bersenjatanya TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Tapi kalau mau bicara di luar OPM, di luar TPNPB, ada yang namanya ULMWP, United Liberation Movement.
Itu beda ya?
Untuk West Papua gitu. Nah, organisasi-organisasi formal inilah yang kita bicarakan dalam kerangka dialog politik itu. Kalau kelompok kriminal, namanya juga kriminal. Ya kalau kriminal ya ditangkaplah, ditindaklah secara hukum, dibawa ke pengadilan. Dan kita ngerti kan, pasal 1 konstitusi kita menegaskan kita negara hukum. Gak ada orang satupun yang boleh diperlakukan secara istimewa. Semuanya sama. Baik dia aparat atau dia bukan aparat. Nah persoalannya sekarang seringkali hukum itu hanya berhenti pada retorika aja. Retorika tadi tuh, NKRI harga mati, KKB, KSB. Hanya senang menciptakan istilah-istilah saja gitu. Untuk mengaburkan kewajiban yang sesungguhnya dari negara untuk mengusut siapapun pelaku yang membunuh orang di Papua gitu. Jadi hukum di Papua itu nggak bekerja. Kita ngerti bahwa kita negara hukum, tapi nggak pernah kita membuktikan bahwa kita benar-benar bisa menjadi negara hukum. Kalau kita berhasil membuktikan kita negara hukum di Papua, pasti nggak akan ada orang Papua yang minta merdeka. Kalaupun ada, kecil sekali jumlahnya. Jadi saya kira ketidakhadiran hukum itu di dalam mencari pelaku, menghukum pelaku yang membunuh gitu ya, itu yang membuat Papua itu nggak selesai-selesai gitu.
Tapi apa iya Mas, keinginan merdeka itu karena tadi Mas Usman bilang nggak ada hukum yang adil di sana gitu. Karena kan mereka bukan semata-mata karena itu, mungkin kayak kalaupun zaman dulu di Hindia Belanda itu ada hukum yang adil atau aturan yang clear, yuk, saya rasa kita tetap akan ingin merdeka.
Ya kalau Anda dengar baik-baik, tadi saya bilang persoalannya pertama soal politik, sejarah politik, penentuan pendapat rakyat. Yang kedua soal sumber daya alam. Nah, di dalam kontestasi politik sejarah, dalam kontestasi ekonomi sumber daya alam, hukum tidak ditegakkan. Nah, itu yang
persoalan.
Dan kalau kalau hukum bukan persoalan utama, untuk apa hukum ditaruh di pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Jadi kalau orang... Lihat aja Malaysia. Malaysia itu di bawah Inggris kok. Lihat aja Singapura. Masih di bawah Inggris kok. Lihat aja orang Australia. Itu masih di bawah Inggris kok. Kalau tidak ada hukum yang ditegakkan secara adil, tidak ada hak asasi manusia yang dihormati, udah pasti mereka masih ingin merdeka. Gitu. Jadi esensinya bukan pada bentuk, tapi pada isi. Untuk apa Anda hidup di dalam sebuah negeri yang katakanlah memilih republik gitu, memilih demokratis, memilih kesultanan, memilih kekhalifahan, memilih kerajaan, tapi Anda tidak memiliki hak dan martabat untuk berbicara, untuk memprotes, untuk berorganisasi, untuk berkumpul. Jadi soalnya bukan apakah kita itu hidup di sebuah negeri kerajaan atau di negeri otoriter atau di negeri, tapi apakah hak asasi manusia itu dihormati atau tidak gitu. Buat orang Papua, menjadi Indonesia itu apa artinya? Gitu. Kalau dia mendapatkan ketidakadilan, apakah ada hukum yang memberikan keadilan? Kalau dia kehilangan tanah, apakah ada hukum yang memberikan keadilan? Ya, itu yang nggak ada menurut saya.
Mas, kita mau coba sentuh tentang kejadian yang baru-baru ini. Kejadian banget ya, baru kemarin banget itu ada penembakan yang mengakibatkan meninggalnya kepala badan intelijen daerah Papua gitu. Ini banyak yang kemudian menganalisa gitu, kalau misalnya melihat ke belakang waktu daerah operasi militer di Aceh gitu, biasanya kalau ada kejadian serupa tuh mengerikan aftermath-nya gitu, bahwa bakal ada penyerangan ke kemana-mana gitu kan, sebagai serangan balik dari tentara gitu. Mas Usman ngelihatnya seperti apa nih? Apakah, dan mungkin juga kenapa ya, kenapa berani gitu sampai membunuh pangkatnya jenderal pula yang jadi korban gitu. Mas Usman melihatnya gimana nih? Apa udah, ya maksudnya seperti apa saya pengen?
Ya pertama, kita semua belum ada yang tahu nih siapa yang melakukan pembunuhan itu, penembakan itu. Kita semua nggak ada yang punya bukti tentang pembunuhan itu. Kita hanya bisa mengatakan pembunuhan itu tidak dapat dibenarkan. Dan yang punya otoritas untuk menegakkan hukum, yang punya otoritas untuk katakanlah mencari pelakunya, ya negara, pemerintah Indonesia. Karena itu pemerintah harus mencari dan menemukan siapa yang melakukan penembakan itu dengan bukti-bukti yang jelas ke pengadilan. Bukan dengan menampilkan kemarahan-kemarahan retorik NKRI harga mati gitu, tumpaskan mereka, urusan HAM belakangan seperti yang dikatakan oleh Ketua MPR. Nggak gitulah para pemimpin Republik gitu. Jadi saya kira harus dengan dingin gitu. Mencari bukti pun harus berbasis pada pendekatan ilmiah. Nggak bisa misalnya dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan, operasi militer. Militer kan juga dilatih bukan untuk penegakan hukum. Polisi saja yang dilatih untuk penegakan hukum belum tentu bisa menegakkan hukum dengan baik. Jadi pendekatan-pendekatan yang datang dari kekakuan ideologis NKRI harga mati itu menurut saya yang menjadi penghambat untuk menyelesaikan problem Papua.
Kemarin juga bicara soal ini, kemarin juga ada usulan dari BNPT ya, Badan Penanggulangan Terorisme gitu, mengusulkan kalau OPM itu dilabeli sebagai organisasi teroris. Saya yakin Mas Usman pasti nggak setuju ya. Cuman mungkin saya pengen tanya gitu lebih dalam. Gitu. Karena kalau sebenarnya kalau kita ngelihat aksi-aksi yang dilakukan oleh KKB ini lah ya, mungkin kita belum tahu siapa yang sebenarnya di belakangnya gitu. Tapi kan aksi-aksinya ini lumayan masuk ke definisi terorisme gitu, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempengaruhi kebijakan tertentu. Mas Usman ngerti gimana? Ini aksi terorisme bukan sih yang kayak pembunuhan guru, pembunuhan anggota DPRD misalnya?
Pertanyaan tadi tuh berbelok-belok gitu. Dari soal OPM ke KKB, seolah-olah lalu itu sama. Itu menurut saya harus harus berpikir konsisten juga kita pada pertanyaan itu. Menurut saya nggak bisa kita menyamakan antara KKB, OPM. Dan kemudian memastikan bahwa seluruh aksi itu pasti dilakukan oleh KKB yang sama dengan OPM. Itu juga menurut saya penyederhanaan masalah yang tidak hati-hati gitu. Nah, kalau misalnya mau bicara apa itu terorisme atau tidak, pertanyaan saya sederhana, terorisme yang kita maksud itu apa? Kalau kita baca Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang disebut terorisme ya kejahatan kriminal sebenarnya, bukan tindakan politik. Nah, lalu yang kita mau mempersoalkan tindakan kriminalnya kan. Nah, kalau tindakan kriminalnya yang dipersoalkan ya dibawa aja ke pengadilan. Nggak perlu harus sibuk dengan menyebut organisasi ini teroris atau bukan tanpa kita bisa membuktikannya ke pengadilan. Yang selama ini dilakukan oleh pemerintah ya cenderung sekedar memberi label saja bahwa FPI ini Islamis, kemudian HTI ini Islamis tanpa membuktikannya ke pengadilan. Ketidaksabaran untuk membuktikan ke pengadilan ini cermin dari pemerintahan yang tidak demokratis.
Ini kaitan dan masyarakat
yang mendukung cara-cara ini juga masyarakat yang illiberal gitu. Mereka teriak tentang nilai-nilai internasional tetapi sebenarnya gagal memberikan semacam koreksi terhadap negara yang sudah mulai sewenang-wenang seperti ini. Jadi banyak orang cenderung pada sikap-sikap kemarahan pada kelompok OPM karena nasionalisme sempit, sama seperti nasionalisme sempit kemarahan pada HTI atau kepada FPI. Tanpa mengerti bagaimana menjadi seorang misalnya nasionalis dalam pengertian yang ideal ya, bukan nasionalis dalam pengertian yang sempit seperti itu. Memimpin negara, menegakkan hukum negara, memperlakukan setiap orang dalam persamaan derajat gitu. Itu yang menurut saya nggak ada. Yang ada itu hanya penyederhanaan, penyamarataan, simplifikasi seolah-olah OPM, KKB itu sama aja itu. Dan lalu ketakutan pada terorisme lalu jadi mendorong orang untuk membenarkan setiap upaya dari pemerintah tanpa secara kritis memeriksa apakah itu salah ataukah itu benar. Jadi dorongan emosional yang semacam itu menurut saya problem kita hari ini gitu. Kalau di kalangan anak muda itu ada, saya nggak ngerti masa depan demokrasi Indonesia itu ke depan akan seperti apa gitu. Tapi kalau anak muda bersikap kritis terhadap soal itu, saya kira nggak akan ada konflik-konflik berkepanjangan di Papua gitu. Nah yang kedua, kalau dia disebut sebagai tindakan kriminal, maka tanggung jawabnya pada tindakan pribadi orang itu. Atau kalau ada pimpinan organisasinya, dibuktikan sampai ke level itu. Kalau ada keterlibatan secara organisasi, diajukan ke pengadilan. Gitu. Jadi bukan dengan label gitu ya. Ini adalah Islamis, semuanya sama. Mau anggota FPI di mana, mau anggota FPI di mana, atau ini adalah HTI, dimanapun mereka mau guru maupun sama. Ya. Nah cara seperti itu gak akan menyelesaikan masalah. Sama seperti dengan menganggap orang Papua gitu. Atau OPM sebagai KKB semuanya misalnya. Lalu mau dibenarkan sebagai organisasi teroris. Dari tahun 37, pertama kali konvensi tentang terorisme itu dirumuskan, di dunia ini nggak ada yang bisa menyepakati definisi apa itu terorisme. Sampai muncul konvensi-konvensi berikutnya tentang pembajakan, tentang penyanderaan, tentang pemboman, macam-macam. Bacalah konvensi-konvensi internasional tentang terorisme itu. Tidak ada satupun yang menunjukkan kesepakatan pendefinisian apa itu terorisme.
Tapi kalau di Indonesia, impact-nya apa kalau misalnya ada satu organisasi di label terorisme, di label organisasi teroris gitu? Apa itu memberi kewenangan ke lembaga tertentu atau instansi tertentu gitu, TNI atau Polri, untuk melakukan aksi tertentu lagi gitu?
Ya, kalau Anda disebut komunis di zaman Orde Baru, itu cuman mengantar Anda pada pintu kematian atau mengantar Anda pada akhir hidup yang tidak akan ada kepastian gitu, entah itu di penjara, entah itu kehilangan pekerjaan, entah itu dan seterusnya gitu. Nah sama seperti dalam kasus-kasus yang belakangan ini muncul dalam konteks radikalisme Islam, cap teroris itu tanpa memeriksa satu persatu orang itu benar-benar terlibat kejahatan atau tidak gitu. Jadi terorisme itu seperti cap politik saja, bukan sebuah pendefinisian hukum. Ini yang menurut saya berbahaya gitu. Jadi dan lagi pula kalau Anda baca Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme termasuk peraturan yang merevisinya, tindakan bermotifkan politik atau tindakan politik itu tidak termasuk di dalam kategori terorisme. Jadi kalau yang dimaksud adalah OPM, yang nggak bisa. OPM itu sudah ada jauh sebelum ada kelompok-kelompok teroris ini gitu ya. Untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua dengan alasan politik sejarah, alasan sumber daya alam, alasan ketertindasan, ketidakadilan, dan seterusnya. Itu sama seperti di Chechnya. Di Chechnya itu orang-orang memberontak melawan Rusia itu karena hak-hak mereka diberangus, karena sumber daya alam mereka dirampas gitu. Lalu setelah 9/11, setelah serangan menara kembar di Amerika, itu pemerintah Rusia di bawah Vladimir Putin ketika itu mengubah retorikanya dan mencap Chechnya itu sebagai kelompok separatis gitu. Supaya seolah-olah dunia internasional bisa mendukungnya. Itu banyak di negara-negara juga, di Inggris juga begitu, Irlandia itu juga dicap sebagai teroris gitu. Banyaklah negara-negara yang demokratis maupun tidak demokratis mencoba untuk menggunakan ya dalih terorisme untuk membenarkan tindakan-tindakan kekerasan mereka, kekerasan negara terhadap kelompok-kelompok semacam itu. Nah ini yang jarang sekali dibaca atau direfleksikan oleh para mengambil kebijakan di Indonesia gitu. Itu yang menurut saya akhirnya kita nggak akan pernah bisa memecahkan problem-problem di Papua gitu.
Iya. Mas, kemarin saya baca berita juga gitu, katanya ada banyak juga gitu prajurit kita gitu membelot gitu, dan membelot ke KKB gitu. Ada yang bilang juga amunisinya juga sebagian mereka yang bantu supply segala macam. Ini suatu hal yang bukan biasa ya, maksudnya suatu hal yang memang kerap terjadi juga gitu. Ini ada apa nih gitu, sehingga kok bisa gitu tentara kita juga mungkin jadi bersimpati dan membelot gitu.
Nah itu yang harus diperiksa. Bisa saja karena benar bersimpati karena alasan-alasan politik, sejarah, dan seterusnya. Bisa juga karena alasan yang saya katakan, bisnis keamanan.
Bisnis keamanan masuk ke arah sana, ikut ke, maksudnya dia nggak peduli sisi mana gitu ya?
Iya. itu kan banyak orang-orang yang begitu di Papua hanya untuk cari keuntungan finansialnya aja. Dan saya pernah ketika saya menyusun tesis turun di Papua itu, saya mengkoleksi seluruh keterangan pembacaan statement-statement yang disampaikan oleh elit militer, oleh polisi, oleh elit politik gitu tentang organisasi anak muda namanya KNPB, Komite Nasional Papua Barat. Mereka ini kalau mengorganisir demonstrasi lewat Facebook itu sangat efektif dan bisa ribuan. Tapi mereka dituduh oleh pemerintah terlalu pro kemerdekaan dan terlibat dalam menggunakan kekuatan senjata gitu. Padahal nggak ada buktinya gitu. Pada saat yang sama, clipping-clipping pemberitaan yang saya kumpulkan itu menunjukkan sejumlah anggota TNI sedang diadili karena keterlibatan mereka di dalam menjual beli senjata atau menjual belikan amunisi. Gitu. Nah, ini juga luput dari orang-orang yang suka dengan slogan NKRI harga mati itu. Gitu. Menurut saya paradigma ini harus dibongkar dulu gitu, baru kita bisa lebih jujur melihat Papua. Kalau enggak, susah deh, percaya saya deh, susah banget. Walaupun simpati pada Papua, oh ya indah ya, keren kekayaan alam bawah airnya itu gitu-gitu. Jadi hal-hal yang antara sangat soft tentang turisme gitu ya, atau sangat konservatif tentang nasionalisme gitu, NKRI harga mati, itu dogma yang menurut saya harus ditinggalkan jauh-jauh.
Iya. Mas, terakhir juga dari Amnesty sendiri melaporkan banyak terjadi intimidasi terhadap mahasiswa, aktivis, akademisi yang mengkritik kebijakan pemerintah lah terkait Papua gitu, terkait pelanggaran HAM yang ada di sana segala macam. Kalau nggak salah saya baca ada 66 kasus ya, 88 korban gitu. Ada juga kasus-kasus pembunuhan di luar hukum oleh aparat, ada 30 korban jiwa katanya dalam setahun terakhir kalau nggak salah. Mungkin Mas Usman boleh cerita lebih detail soal laporan itu, Mas.
Ya, kalau laporan yang pertama, yang 69 kasus dan 96 korban itu sebenarnya periode 10 tahun dari 2008 sampai 2018. Dan itu macam-macam polanya. Ada yang selama operasi keamanan, ada yang dalam konteks penegakan hukum, ada juga dalam konteks penanganan demonstrasi, ada juga dalam situasi di mana aparatnya saja yang berperilaku berlebihan. Nah, mayoritas dari kasus-kasus yang berjumlah 69 kasus itu rata-rata tidak terkait politik. Kan biasanya pemerintah akan mengatakan terpaksa kita gunakan kekuatan, kekerasan, karena mereka separatis. Gitu. Padahal kalau diperiksa satu persatu, mayoritas kasusnya tidak ada hubungannya dengan soal tuntutan kemerdekaan. Gitu. Apalagi dengan penggunaan senjata misalnya. Dan di sini persis masalahnya, pemerintah tidak membedakan antara ekspresi kemerdekaan yang disampaikan secara damai dengan ekspresi kemerdekaan yang dituangkan dalam tindakan-tindakan bersenjata. Nah, Amnesty dalam posisi yang mendukung yang pertama, dalam pengertian siapapun berhak untuk menyatakan pendapatnya, termasuk pendapat politiknya untuk merdeka atau tidak. Kalau Anda baca Covenant Hak Sipil dan Politik atau Hak Ekonomi Sosial Budaya, itu pasal satunya jelas menyebutkan tentang hak menentukan nasib sendiri. Kalau mau pakai pasal yang klasik, ya pasal 19 tentang kebebasan berekspresi. Setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat tanpa intervensi kalau pendapat itu dinyatakan secara damai. Tapi yang kedua, kalau dengan kekerasan, apalagi dengan kebencian agama, kebencian etnis, kebencian ras, kebencian asal-usul kebangsaan, ini yang nggak boleh. Gitu. Nah, pemerintah itu seringkali menyamaratakan saja. Gitu. Makanya di masa lalu, jurubicara-jurubicara dari Gerakan Aceh Merdeka pernah ditangkap, ditahan, kemudian dipidanakan dengan undang-undang terorisme gitu. Meskipun belakangan setelah ada situasi yang berubah pasca tsunami, baru kemudian ada ajakan perdamaian gitu. Nah, ajakan perdamaian itu yang menurut saya sekarang tidak lagi muncul gitu. Karena apa ya? Karena paradigmanya tadi tuh NKRI harga mati. Pokoknya tumpas gitu. Sudut pandang yang sangat militeristik gitu. Seolah-olah masalah itu selesai dengan cara militer, padahal telah terbukti puluhan tahun operasi militer di Aceh tidak menyelesaikan masalah. Yang ada adalah jatuh korban di mana-mana, di aparat, di masyarakat, ya, perempuan, anak-anak. Begitu pula di Papua gitu. Jadi pernyataan yang terbaru misalnya dari Ketua MPR, tumpas habis Papua, kerahkan sepenuhnya TNI, semua matra angkatan, polisi, BRIMOB, semuanya turunkan. Urusan HAM belakangan. Ini pernyataan-pernyataan emosional yang menurut saya inkonstitusional. Pernyataan yang tidak menghormati sendi-sendi dasar kehidupan bernegara. Nah, ini yang hanya akan menjatuhkan korban. seolah-olah kita pasti menang. Padahal puluhan tahun pendekatan keamanan itu diterapkan di Papua dan nggak pernah menang.
Yeah.
Yang ada adalah jatuh korban. Saya agak serius bicara ini karena menurut saya kita lagi bicara nyawa manusia. Dan saya udah berapa kali berkali-kali kalau ke Papuanya, tapi beberapa kali saya dalam posisi di mana saya menolong korban dengan situasi yang berdarah. Saya nggak merasa jalan kekerasan itu akan membawa ada penyelesaian, dan nggak ada bukti-bukti ilmiahnya, nggak ada riset-riset ilmiah yang menjelaskan bahwa pendekatan operasi keamanan, operasi militer itu akan memecahkan situasi konflik semacam itu, nggak ada. Nah itu yang pertama. Yang kedua, soal yang 30 kasus di tahun 2021 itu lebih banyak terjadi dalam konteks Intan Jaya, satu pegunungan di mana baru ditemukan sebuah blok, sebuah areal di mana di dalamnya terkandung kekayaan alam emas luar biasa itu. Nah, banyak orang, bahkan orang-orang yang ada di dalam DPR atau di DPD, misalnya orang seperti Yoris Rawea yaitu, atau dan lain-lain, itu juga mulai khawatir bahwa pemerintah akan memilih jalan seperti di tahun 70-an, di mana operasi keamanan itu kemudian digunakan bukan untuk melindungi masyarakat dari ketidakamanan, bukan untuk menyelamatkan masyarakat setempat dari gangguan keamanan, termasuk dari tindakan kriminal bersenjata, melainkan lebih untuk melancarkan proyek tambang yang ada di sana. Ini mungkin terdengar sangat kritis gitu ya, tapi saya kira itu sudah dituliskan dalam banyak kajian para sarjana. Jadi the root cause of rebellions in Aceh, in Papua, itu sama
sumber daya
alam berlebihan dan ketidakadilan sejarah. Kalau ketidakadilan sejarah itu bisa diberikan semacam jawaban dengan mengakui martabat mereka. Apa caranya ya? Kalau Gus Dur mengatakan ya biarkan saja mereka mengibarkan bendera. Toh bendera Aceh, bendera Gerakan Aceh Merdeka yang di era Megawati, ketika itu Menko Polhukamnya Susilo Bambang Yudhoyono, dan menganggap GAM itu teroris, benderanya sebagai bendera teroris, sekarang itu menjadi bendera resmi.
Iya.
Dari Partai Aceh, dari pemerintahan Aceh. Jadi, dalam sejarah terorisme dan sejarah gerakan pembebasan, selalu saja bedanya bisa tipis itu, antara freedom fighter dengan teroris gitu.
Yeah.
Yeah. Orang-orang yang dianggap teroris oleh kekuasaan oleh negara itu bisa dianggap freedom fighter buat orang-orang rakyat yang dibelanya. Itu sama seperti orang-orang Indonesia yang melawan kolonialisme Belanda, buat Belanda kita itu teroris, buat Belanda yang menindas kita saat itu kita ini separatis. Tapi buat orang-orang yang dibelanya itu freedom fighter.
Yeah.
Nah, kecenderungan negara-negara di dunia yang ingin menggunakan definisi terorisme untuk mengatasi gejolak bersenjata dalam gerakan-gerakan pembebasan di dalam negerinya, itu yang membuat pendefinisian itu nggak pernah bulat sampai hari ini. Nggak ada. Akhirnya dikembalikan pada esensi tindakan terorisme itu yang mau kita persoalkan apa. Kalau tindakan kriminalnya ya, maka ya kedepankan hukum. Kalau hukum ya berarti kepolisian, aparat penegak hukum, bukan militer. Kalau militer itu perang gitu. Hukum internasional itu tidak dapat membenarkan pengerahan pasukan militer kecuali kalau itu dilakukan untuk sebuah intervensi humaniter yang dibolehkan di bawah hukum internasional. Misalnya menghentikan pertumpahan darah di Yugoslavia atau di Rwanda atau sekarang misalnya di Myanmar gitu. PBB sedang didesak untuk mendorong adanya intervensi di sana gitu. Lalu beberapa negara ASEAN mengatakan enggak bisa dong. Kita ada prinsip non-interference, nggak bisa mengintervensi urusan domestik dalam negeri. Pertanyaannya soal hak asasi manusia itu urusan dalam negeri atau urusan universal? Kalau Anda bicara principle of non-interference dan mengklaim misalnya seperti yang diklaim oleh seorang diplomat Kemlu, tidak salah Anda mengatakan bahwa principle of non-interference itu bukanlah khas ASEAN, benar. Dan itu datang dari piagam PBB, benar. Tapi Anda salah kalau Anda mengatakan tidak ada sama sekali peluang untuk intervensi urusan di dalam sebuah negara. Karena yang disebut sebagai principle of non-interference itu bisa dikategorikan ke dalam dua kategori. Yang pertama permissible under international law, yang kedua impermissible under international law. Yang impermissible ini kalau Anda memasuki wilayah sebuah negara, mengatur wilayah atau mengubah wilayah teritori
invasi
sebuah negara, menginvasi misalnya, itu nggak boleh, mengagresi, itu nggak boleh. Tapi kalau ada persoalan universal, soal seperti human rights, Anda bicara di Dewan HAM tentang kondisi HAM di Myanmar, itu bukan intervensi. Negara Vanuatu, negara-negara Pasifik, bicara tentang hak asasi manusia di Papua di Dewan HAM. Itu juga bukan intervensi. Kalau kita merasa nggak nyaman dengan suara-suara itu, ya kita perbaiki kondisi HAM di Papua. Atau kalau kita merasa Papua Nugini atau misalnya Vanuatu juga nggak beres, ya suarakan aja bahwa kami akui kami ada persoalan hak asasi manusia di Papua, tetapi juga jangan lupa bahwa negeri Anda misalnya di dalam Vanuatu
juga
ada persoalan hak asasi manusia. Misalnya. Itu kan tata krama di dalam dunia internasional untuk saling mengingatkan.
Ya.
Dan kalau Anda baca baik-baik misalnya pernyataan Vanuatu atau pernyataan-pernyataan negeri-negeri yang dianggap mengkritik, itu selalu disampaikan dalam sopan santun diplomasi.
Ya.
Biasanya Your Excellency, His Excellency, Her Excellency, I respect, we respect, we appreciate, we express our gratitude. Jadi selalu didahului dengan kalimat-kalimat pembuka yang menghormati, menghargai, salut, dan seterusnya. And then setelahnya baru, however, tetapi, gitu ya, akan tetapi atau namun demikian, ada persoalan-persoalan yang menjadi keprihatinan kami. Itu kan wajar. Itu sama seperti ketika Indonesia bicara kemerdekaan dari negara-negara yang belum merdeka di masa-masa itu.
Ya.
Atau negara lain yang memberikan solidaritas kemerdekaan kepada Indonesia ketika Indonesia masih dijajah.
Ya.
Jadi menurut saya harus ada perubahan paradigmatik di dalam diskursus Papua, itu dalam wacana tentang Papua itu dari semua lapisan, dari pemerintah, dari jajaran aparat keamanan, dan dari masyarakat termasuk dari generasi muda. Ya. Jadi tanpa itu menurut saya kita hanya akan mengulang dua kutub saja itu, yeah, antara NKRI harga mati dengan kubu yang satunya lagi gitu, yang sama sekali tidak ingin menjadi bagian dari Indonesia gitu.
Yang tadi saya cukup merasa jangan-jangan kita reluctant untuk berkomentar soal Rohingya, reluctant untuk berkomentar soal Uyghur misalnya, persis karena kita nggak mau ada orang berkomentar soal apa yang terjadi di Papua.
Bisa jadi seperti itu, bisa jadi seperti itu, dan itu yang jadi kritik dari kami kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah sangat baik, luar biasa, keren dalam urusan Rohingya untuk krisis humaniter, krisis kemanusiaannya. Tapi krisis kemanusiaan itu berbeda dengan krisis hak asasi manusia. Kalau krisis kemanusiaan, sudah banyak inisiatif pemerintah Indonesia untuk menyediakan shelter, membantu shelter bagi para refugee Rohingya yang ada di Bangladesh, atau menolong mereka yang ada di Indonesia ketika mereka terdampar di Aceh, dan seterusnya. Tapi untuk soal hak asasi manusia, Indonesia masih belum cukup. Soal hak asasi manusia itu berarti soal pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan militer Tatmadaw di sana, atau bagaimana sikap Indonesia di Dewan HAM untuk membicarakan agenda hak asasi manusia. Soal hak asasi manusia ini adalah soal pelaksanaan kewajiban negara di bawah hukum internasional tentang hak asasi manusia gitu.
Yeah.
Jadi kalau lihat di sidang-sidang Dewan HAM atau dulu sidang-sidang Komisi HAM PBB, memang ada semacam mentalitas blok di regional itu. Bukan hanya Indonesia tapi juga negara-negara lain di Asia Tenggara atau negara-negara Asia Pasifik gitu. Yang saya maksud dengan Asia Pasifik termasuk India. Misalnya. Kalau India sudah bilang A, yang lain ikut semuanya. Indonesia lah ikut A gitu. Abstain ya, abstain gitu. Atau di mentalitas blok lainnya di Afrika juga begitu. Nah, hal-hal semacam ini kurang memperlihatkan kemerdekaan politik dari sebuah negara. Kedaulatan politik dari sebuah negara untuk bicara dalam ruang diplomasi sesuai dengan nilai-nilai yang pernah diyakininya ketika mencapai kemerdekaan. Kebebasan, keadilan, kesetaraan. Itu yang saya kira, kalau sekarang kan bicaranya keamanan, stabilitas. Jadi diskursus kebebasan itu dikalahkan oleh diskursus keamanan. Padahal dulu Indonesia ini lahir karena diskursus kebebasan, bukan karena keamanan. Nah, keamanan itu hanya lahir di era-era rezim yang muncul pasca Perang Dingin gitu, rezim-rezim yang menggunakan dalih keamanan nasional untuk membangun, merebut, memelihara kekuasaan dirinya gitu di atas ongkos hak asasi manusia. Itu yang saya kira harus jadi perhatian sih.
Ya. Mas Usman, sebenarnya dari saya udah nggak ada pertanyaan lagi, tapi mungkin dari Mas Usman apa ada hal lain yang kayaknya pendengar kita perlu dengar nih, terkait isu di Papua, terkait hak asasi manusia in general, yang belum sempat kita sentuh gitu.
Menurut saya sih pengelolaan sumber daya alam ya. Kalau kita bisa menunjukkan berapa kekayaan alam di sana dan berapa porsinya yang sudah dinikmati oleh orang Papua dan bagaimana pemerintah Indonesia sekarang ini dalam berkomitmen pada kesepakatan Paris misalnya untuk memitigasi climate crisis atau climate justice gitu ya. Itu hal yang mungkin harus dipikirkan lah gitu, karena proses pengrusakan hutan, perambahan hutan, deforestasi di sana itu sekarang terus-menerus berlangsung dalam skala yang besar. Saya nggak bisa membayangkan dalam tahun-tahun yang akan datang itu bukan hanya kita akan menyaksikan bencana dalam arti longsor dan seterusnya, tapi bisa bencana ekologis secara keseluruhan gitu, manusianya, satwanya, binatangnya itu. Nah, Papua itu terlalu kaya untuk disederhanakan menjadi persoalan separatisme gitu. Misalnya terlalu besar negeri itu, pulau-pulau itu, terlalu kaya sejarah Papua itu kalau kita hanya melihatnya dalam sudut pandang nasionalisme yang sempit. Begitu pula dalam soal terorisme. Menurut saya sih kembalikan saja pada kaidah-kaidah hukumnya gitu. Dalam hukum internasional itu bagaimana sih, boleh nggak sih sebuah kelompok pembebasan atau national liberation movement semacam itu di label teroris gitu. Bagaimana sih debatnya dalam hukum internasional itu, juga dalam hukum nasional misalnya. Bacalah pasal 5 misalnya dalam undang-undang terorisme itu sendiri. Di situ kan jelas dikatakan tindak pidana terorisme itu harus dianggap bukan tindak pidana politik gitu. Nah, dalam soal itu menurut saya terlalu tidak hati-hati kalau sampai BNPT melabel OPM sebagai teroris gitu. Itu satu kemunduran di dalam mencoba mengatasi konflik-konflik di Papua gitu. Tirulah Gus Dur, tirulah Habibie gitu ya, dengan pendekatan yang seperti itu justru orang Papua malah nggak ingin merdeka gitu. Justru orang Papua merasa punya kedekatan kebudayaan, dihargai, martabatnya dihargai, ekspresi politiknya dihormati gitu. Tidak melulu dituduh separatis gitu, seperti yang sekarang ini terjadi gitu. Dan ini mungkin nggak bisa salah per orang kayak menyalahkan Jokowi atau enggak. Menurut saya ini memang watak dari sebuah pemerintahan yang didominasi oleh pandangan nasionalisme yang sempit gitu.
Ya. Mas Usman, thank you banget nih atas waktunya. Udah mau datang dan mencerahkan kita lah soal sejarah dan soal apa yang sedang terjadi juga di sana sekarang. Mudah-mudahan pendengar kita dapat perspektif baru juga soal ini.
Sama-sama, Ray. Thank you juga, dan sorry kalau ada yang terlalu berlebihan.
Gak apa-apa, Mas. Untuk pendengar Asumsi Bersuara, jangan lupa follow Asumsiko, follow Box2Box ID. Mas Usman, ada akun sosial media yang mau dipromosikan?
Duh, saya nggak punya Twitter, nggak punya Facebook.
Mungkin follow Amnesty ya?
Ya, boleh lah.
Ya. Oke, sampai jumpa lagi hari Selasa berikutnya. Ciao.